Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Эксперты АБСЕ прыйшлі да высновы, што журналіст Алег Бябенін скончыў жыццё самагубствам. Генпракуратура папярэдзіла кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага. Лаўроў не планаваў сустракацца з Лукашэнкам, заяўляюць у Крамлі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску, 20-я гадзіна, ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Украіна адчуліць арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропі ў 2013 годзе. Такое рашэнне сёння ўхвалілі міністры замежных справ 56 краін-чальцоў гэтай арганізацыі. Цяпер у АБСЕ старшынёй Казахстан на лета старшынства пяройме Літва, а ў 2012 годзе Ірляндыя. Сусветная супольнасць выказала занепакойнасць абвастрэннем сітуацыі на карэйскай паўвыспе. Злучаныя Штаты асудзілі дзеянні КНДР артылерыя, якой абстраляла паўднёвакарэйскую выспу, і запатрабавалі ад Пхеньяну спыніць вайсковыя дзеянні. За суджэннем абстрэлу, у выніку якога загінулі два паўднёвакарэйскія вайскоўцы, выступіў таксама еўразвяз. Улады КНДР сцвярджаюць, што паўднёвакарэйскія вайскоўцы самі справакавалі канфлікт. Грузія готова адмовіцца ад прымянення сілы ў тэрытарыяльнай спрэчцы з Расіяй і прыступіць да перамоваў без папярэдніх умоў. Пра гэта заявіў прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі, прамаўляючы сёння ў Страсбуры да еўрапейскага парламенту.
Падсумоўваючы, я заклікаю расійскае кіраўніцтва зрабіць выбар будучыні. Расія магла б граць такую вялікую станоўчую ролю ў цяперашняй трансфармацыі рэгіёну, калі б пачала ўспрымаць іншыя краіны як партнераў, а не як васалаў.
Пасля вайны ў паўднёвай Асетыі ў жніўні 2008 году расійскія войскі па-ранейшаму трымаюць пад кантролем каля 1/5 грузінскай тэрыторыі. Былы адчольнік малдоўскай выведкі Артур Рашэтнікаў заявіў, што невядомыя напалі на яго ў Кішынёве, заштурхнулі ў машыну, дзе збівалі і катавалі, патрабуючы інфармацыі пра папярэдняга прэзідэнта Малдовы Уладзіміра Вароніна. Выкрадальнікі нібыта пагражалі яму пісталетам, пасля чаго выкінулі з аўтамабіля на вуліцу. Рашэтнікаў збіраецца балятавацца на датэрміновых парламенцкіх выбарах, якія пройдуць 28 лістапада ад камуністычнай партыі. Былога прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева абвінавачваюць у службовых злачынствах і ў саўдзелі ў масавых забойствах. Пра гэта сёння заявіў дзяржаўны абвінаваўца на судовым працэсе ў справе гібелі ў красавіку 80 дэманстрантаў. Абвінаваўцамі па справе праходзяць 28 чалавек. Некаторым з іх, як Бакіев, знаходзяцца па-за межамі Кіргістану, ім абвінавачванне прад'яўлена завочна. Трое былых высокапастаўленых чыноўнікаў збеглі ад судовага пераследу, яны пададзеныя ў вышук. Парламент Ізраілю зацвердзіў законапраект аб рэферэндуме ў справе тэрытарыяльных саступак. Прадметам галасавання з'яўляюцца найперш усходні Єрусалім і галіанскія вышыні, якія Ізраіль афіцыйна лічыць сваімі тэрыторыямі. Паводле новага закону, перадача тэрыторыі ў Ізраілю іншай дзяржаве магчымая толькі пры двух умовах. Спачатку парламент павінен зацвердзіць пытанне прынамсі 61 голасам са 120, затым рашэнне выносіцца на агульнанацыянальны рэферэндум. У тым выпадку, калі за прыняцце рашэння прагаласуюць не меншак 80 депутатаў, рэферэндум можна не праводзіць. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.